inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Uri kumwe na pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ukuntu umwami Yesu yagwije udutsima dutanu n'udufi tubiri akagaburira abantu barenga 5,000. Ariko Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uwuza kuri jewe ntazosonza namba, kandi uwunyizera naho azogira inyota namba. Ivyo twarabibonye mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana kigabane cya 6 umurongo wa 26 n'uwa 27 hamwe n'umurongo wa 35. Uyu munsi turabivyanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 15 uhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo maze abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe baza kuri Yesu bavuye i Yerusalemu baramubaza bati ni iki gitumye abigishwa bawe barenga imigenzo twabwirijwe n'abakera ntibakarabe iyo bagira abagi? Arababwira ati none mweho ni iki cyatumye murenga icyagezwe cy'Imana kubw'imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti wubahe so na nyoko, kandi iti uwututse se cyanke nyina ntazabure kwicwa. Ariko mweho mugira muti umuntu wese abwira se cyanke nyina ati icyo nari kugufashisha nicyo nzoshikanira Imana ntiyubahe se cyanke nyina. None mwatituye ijambo ry'Imana kubw'imigenzo yanyu mwandyajyamwe. Yesaya yavuze neza ibyo yavugishwa kuri mwebwe ati aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanjye, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Urabona ukuntu Yesu yereka uburyajya bw'abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe kugira ngo bose babibone. Abakuru b'idini bagerageza kuba intungane imbere y'abantu, ariko umwami Yesu yarazi ibiri mu mitima yabo. Barashobora kugira isuku ibiganza byabo, ibirenge byabo, mbere no mu maso habo, ariko imitima yabo yari yandujwe n'icyaha. Umutima wejejwe uruta ibiganza byogejwe. Ibi rero byo kweza umuntu gukebwa ntibituma agira umutima wejejwe. Ikibazo ufise ugwavya gwanduye imbere mbega kugoza inyuma byo tumarugira isuku? Oya, ntibishoboka. Uko niko n'imigenzo y'idini abayuda bakurikiza itakuraho icyaha kiri mu mitima yabo. Nicyo gituma Yesu yababwiye ati mwandyajyamwe. Yesaya yavuze neza ibyo yavugishwa kuri mwebwe ati aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanjye, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Ahamagara ishengero arababwira ati mwumve mubitahure, ikijya mu kanwa sicyo gihumanya umuntu, ariko ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Bunabigishwa baramwegera baramubaza baturazi yuko abafarisayo bumvise iryo jambo bakavunika umutima. Arabishyura ati igitewe cyose data tateye kizorandurwa. Nimubareke, nimpumyi zijyana izindi, ariko impumyi yojyana iyindi mpumyi zose zogwa mu cyobo. Petero aramwishyura ati dusobanurira uwo mugani, nawe aramwishyura ati mbega namwe muracyari imbura bwenge, ntimutahura yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikajyana inzira yacyo, ariko ibiva mu kanwa biba biturutse mu mutima, nibyo bihumanya. Kuko mu mutima havamo ibyiyumviro bibi, ubwicanyi, ubusambanyi, ubushakanyi, ubwivyi, kwagiriza abandi binyoma, ibitutsi. Ibyo byose nibyo bihumanya umuntu. Ariko kurisha intoke zidakarabye sibyo bimuhumanya. Yesu arahava ajya ku kiyaga cy'i Galilaya, aduga umusozi yicaraho. Abantu benshi baza kuri we bazanye abacumbagira n'ibimuga n'impumyi n'ibiragi n'abandi benshi, babashyira imbere y'ibirenge byiwe arabakiza. Bituma ishengero ritangara ribonye ibiragi bivuga n'ibimuga bikomera n'abacumbagira bagenda neza n'impumyi zibona, bahimbaza Imana yabi b'Isirayeli. Abafarisayo n'abasadukayo baraza barondera kwabereka ikimenyetso kiva mu ijuru bamugeza. Nawe arabishura ati yo bugorovye muravuga muti bucyahaba umuco kuko ijuru ryirasiye. Mu mutwenzi muravuga muti hagira hafurungane kuko ijuru ryirasiye kandi giraburaniwe. Murazi kugenzura ijuru uko risa ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Abiki gihe cy'ubumaka barondera ikimenyetso kandi nta kimenyetso bazohabwa atari kimenyetso cya Yona. Nk'uko Yona yamaze iminsi itatu n'amajoro atatu mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azomara iminsi itatu n'amajoro atatu ikuzimu. Abagabo b'Ininewe bazovana hasi n'abururunganwe ku munsi w'amateka babatsindishe kuko bihanye aho bumviye ubutumwa buvuzwe na Yona. Kandi raba uwuruta Yona ari hano. Yesu rero yarabivuze bitaraba yuko azomara iminsi itatu mumva nk'uko Yona yamaze iminsi itatu mu nda y'urufi. Kandi ati nzozuka ku munsi ugira gatatu nk'uko urufi rwarutse Yona ku munsi ugira gatatu. Icyo nicyo kizoca cyerekana yuko Yesu ariwe Mesiya yavuye mu ijuru uwaje kudukiza inkomezi z'icyaha n'umuriro wa Gehinomu. Turasoma ubutumwa bwanditswe na Yohana igice cy'indwi kuva ku murongo wa mbere havuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu agenda i Galilaya ntiyashaka kugendagenda i Yudaya kuko Abayuda barondera ingene bomwica. Iminsi mikuru y'Abayuda yitwa iy'insago yariko irashika. Nuko bene nyina baramubwira bati nuvino uji Yudaya abigishwa bawe nabo barabe ibikorwa ukora kuko atawogira icyo akora mu mpisho nawe ngo arondere kumenyekana. Kukora ivyo ni wiserure mu bisi kuko na bene nyina nabo batamwizera. Maze Yesu arabishura ati gihe cyanje ntikiragera ariko igihe cyanyu cyo cama kiriho. Abisi ntibabanka ariko jewe baranyanka kuko mbavugira ibikorwa byabo ko ari bibi. Mwebwe nimuduge kumara iyo minsi mikuru ariko jeho sindayiduga ko kuko igihe cyanje kitaragera. Ababwiye ivyo aguma i Galilaya. Bene nyina bamaze kuduga i Yerusalemu kumara iyo minsi mikuru nawe araduga ntiyibonekeza ariko agenda nk'uwomba. Maze Abayuda bamurondera muri iyo minsi mikuru bati mbega wa wundi ari hehe, haba ibyongoshwe byinshi mu ishengero bamuvuga. Bamwe bati n'umuntu mwiza, abandi batoya arazimiza abantu. Ariko nta n'umwe yamuvuze atobora kuko batinya abantu. Ya minsi mikuru igeze hagati Yesu aduga mu rusengero arigisha. Abayuda baratangara bati mbega uyu yakuye ubwenge hehe atigishijwe. Maze Yesu arabishura ati zinyigisho zanje si zanje niz'uwantumye. Nihaba hari uwugomba gukora ibyo uwakunda azomenya izinyigisho ko zavuye ku Mana cyanye ko mbivuga mbyigeneye. Mbega Mose siwe yabahaye ibyagezwe ariko muri mwebwe nta n'umwe yitondera ibyo byagezwe. Muronderera iki kunyica? Ishengero riramwishura riti urimo dayimoni ninde ashaka kukwica? Yesu arabishura ati nakoze igikorwa kimwe mwese muratangara. Mose yabahaye ugukebwa mugabo ntikwavuye kuri Mose ni kuri basokuruza banyu kandi murakeba umuntu ku isabato. None se k'umuntu akebwa ku isabato kugira ngo icyagezwe cya Mose ntimukirenge, none jewe mumpora iki ko ku isabato nakigije umuntu yiramvuriye? Ntimupfe guca imanza kubiboneka ariko muca imanza z'ukuri. Buno barondera ingene bumufata ariko ntihagira uwumukoza ku intoki kuko igihe ciwe kitari bwagere. Benshi mu ishengero baramwizera baravuga bati Kristo niyaza mugira ngo azokora ibimenyetso byinshi birengeye ibyo uyakora. Abafarisayo bumvise ko ishengero rimuvuga ibyo mutwongoshwe, abaherezi bakuru n'abafarisayo batuma abagenda nyibiwe kumufata. Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo munsi uruti yindi Yesu arahagarara arasemerera ati namba hari uwufise inyota naze kuri je wanywe. Uwunyizera wese inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ibyanditswe bivuga. Bamwe mu ishengero bumvise ayo majambo bati nukuru uyu ni wa muntu umuntu avugishwa n'Imana. Abandi bati uyu niwe Kristo. Abantu bati oya, mbega Kristo yova I Galilaya. Mbega icyanditswe nikivuga ko Kristo azova mu ruvyaro rwa Dawidi I Betelehemu wa musozi Dawidi yabako. Ishengero riramupfa. Bamwe muri bo bashaka kumufata ariko nihagira numwe amukoza ko n'intoki. Nuko babagenda nyibasubira kubaherezi bakuru n'abafarisayo nabo barababaza bati ko mutamuzanye. Abagendanyi barabishyura bati erega ntihigeze kuboneka umuntu avuga nkawe. Abafarisayo barababaza bati mbega namwe mwamwizeye, hari umukuru numwe yamwizeye cyanye umufarisayo. Ariko abo bantu batazi ibyagezwe n'ibivume. Nikodemu umwe yaza kuri we mbere yari umwe muri bo arababaza ati mbega ibyagezwe byacu biratsindisha umuntu batabanje kumwumva. Baramwishyura bati mbega nawe uruwi Galilaya, sesurabe ko hari umuvugishwa yovi Galilaya. Bose baca baritahira. Turarangije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twabonye ukuntu abaherezi abanyabwenge bivyanditswe n'abafarisayo bagumye bagomba kubuza Yesu amahoro, bagomba kumufata ngo bamwice, ariko ntacyo bashobora gushika ko kuko igihe cy'Imana yateguye cyo gupfa atanze kw'ikimazi nticyari bwagere. Ikibabaje nuko abenshi mu bakuru b'idini n'Abisirayeli bari bafise imitima ikomantaye, banka Yesu kandi bakagomba kwirukana mu isinagogi uwo wese yemera yuko Yesu ari Mesiya. Nicyo gituma abantu benshi bagize impari nyinshi kubera Yesu. Nta n'umwe yavuga ibya Yesu ku mugaragaro kuko batinya abakuru b'idini n'abaherezi. Bamwe rero baca barongorerana bati n'umuntu mwiza, abandi babishyura bati oya arazimiza abantu, abandi bahazana bavuga bati none Mesiya niyaza azokora ibitangaza n'ibimenyetso biruta ibyo uwo mugabo akora. Nshuti nawe mugenzi, mbega weho uvuga iki kuri Yesu? Umwiyumvira kwiki? Urizera ko Yesu ariwe Mesiya yavuzwe ko n'abavugishwa n'Imana, cyanke wiyumvira ko Yesu yari umwe mu bahanuzi? Nihagire uwo bahenda. Kazoza kawe kibiye bitazoshira kazotumwa n'ukuntu uzoba wishyuye icyo kibazo. Urazi Yesu ariwe by'ukuri, urazi cyatumye aza mu isi. Umviriza icyo Yesu wenyene yivuze ko ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri Data ntamujyanye. Iki nicyo navukiye kandi iki nicyo cyanzanye mu isi, ukugira ngo nshingire ntaho ukuri, ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Turabibona hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu kigabane cya 14 ku murongo waho wa gatandatu n'ikigabane cya 18 ku murongo wa 37. Mugenzi, wowe uri ku ruhande rwande, uragomba kuba ku ruhande rurimo ukuri naho byosaba ko abawe boca baguharira ivomo. Erega baca umugani ngo ugomba umubira abirakuya. Umwami Yesu yaravuze ati mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi, sinaje gutera amahoro atari inkota, kuko naje guteranya umwana na se n'umukobwa na nyina n'umukazana na inabukwe, kandi abansi b'umuntu bazoba bo mu rugo rwiwe. Uwukunze se cyanke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi uwukunze umuhungu wiwe cyanke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye. Ayo majambo turayabona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo hajya mu kigabane cy'icumi ku murongo wa 34 kugeza ku murongo wa 37. Wakoze kumviriza kino kiganiro. Imana iguhezagire, igufashe gushishikara kwiyumvira kuri aya majambo avuga ngo uwukuri wese yumva ijwi ryanjye. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 18 umurongo wa 37.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 I Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-409-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.